legile de care este nevoie pentru asigurarea libertății cultelor și religiilor.
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a criticat Statele Unite pentru că ar fi impus noi condiții pentru admiterea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului.
Alianța Nord-Atlantică revizuiește parteneriatul cu Republica Belarus în urma alegerilor prezidențiale de pe 19 martie, considerate de Occident drept frauduloase.
Și afganul care risca să fie condamnat la pedeapsa capitală pentru că a trecut de la islam la creștinist, a părăsit Afganistanul și a ajuns în Italia, unde a primit azil politic.
Colegul nostru, Dumitru Crudu, a vizitat recent localitatea Mărculești. Înființată la începutul secolului XIX, așezarea ajunsese înfloritoare în secolul XX. A venit însă anul 1941, cel al invadării Uniunii Sovietice de Germania și aliației. Un an fatal pentru milioane de evrei, inclusiv pentru cei din Mărculești, care alcătuiau atunci majoritatea populației.
Nu toată lumea care locuiește astăzi în Mărculești știe istoria acestei urbe. Mai mulți locuitori pe care i-am întrebat despre trecutul așezării nu ne-au putut spune cum a fost altădată Mărculeștiul, dar toți ne-au spus să-l căutăm pe Petru Cobălaș, care este considerat un fel de istoric al localității. L-am găsit pe Petru Cobălaș pe teritoriul parcului de mașini și tractoare, unde acesta lucrează în calitate de paznic. Petru Cobălaș, într-adevăr, este un cunoscător al Mărculeștiului. Încă de la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut, dumnealui studiază istoria orașului.
Am fost arhiv din România, am fost în Sankt Petersburg, am fost în Biblioteca Centrală de Știință a Rusiei, am luat arhivele Imperiului Rus.
Ultima oară a fost în arhivele din Sankt Petersburg acum 2 ani, iar toate deplasările le-a făcut pe spezele proprii. Lucrătorii arhivei i-au mărturisit lui Petru Cobălaș că este practic singurul care se interesează de istoria Mărculeștiului. Dragostea pentru trecutul orașului în care locuiește i-a apărut atunci când, săpând, a descoperit la o adâncime apreciabilă făină de grâu și și-a dat seama că istoria poate ascunde foarte multe taine. În afara acestui mobil, mai există unul care l-a făcut să meargă în diferite orașe ale lumii pentru a studia documente istorice rare. Este vorba despre faptul că în copilăria sa a avut foarte mulți prieteni și colegi evrei care treptat au părăsit Mărculeștiul, stabilindu-se în Israel sau în alte țări. De asemenea, povestirile emoționante ale părinților săi despre cunoscuții și prietenii lor evrei care locuiseră aici l-au determinat să studieze istoria orașului. Astăzi, Petru Cobălaș știe totul despre Mărculești, care a fost pe timpuri un oraș evreiesc înfloritor.
Am câte case erau și Mărculești, și populația era, cât bărbați, cât femei, câte vite aveau ei, și întreprinderi mixte erau, erau aici așa întreprinderi mixte de cust haine, femei bărbătești, cușmi, din călțăminte, și era fabrici de uloi, și era fabrici de săpon, a fost aici și Mărculești. Depozitul a fost mare și tot diferite, galanterie, toate era într-o rândă, erau 24 de magazine.
Am mers pe malul Răutului și Petru Cobălaș ne-a arătat locul unde evreii și-au construit primele case, pe moșia generalului Starov, la începutul secolului XIX. Tot el ne-a arătat și locurile pe care se situau cele 4 sinagogi, care astăzi însă nu mai există. Petru Cobălaș m-a condus prin Mărculești încercând să mă facă să văd acel înfloritor oraș evreiesc care astăzi nu mai este. El mi-a arătat și casa ultimei evreice care a murit la sfârșitul anilor 80. Mi-a arătat și unde erau morele, restaurantele sau cluburile unde cântau muzicanții evrei. Cartea sa a structurat-o pe capitole. Un loc aparte îl ocupă descrierea ghetoului din timpul celui de-al doilea război mondial în care au fost închiși evreii din localitate. Tot un capitol aparte îl consacră exterminării cam a jumătate din populația orașului. Petru Cobălaș povestește și despre cei care i-au ajutat pe evrei să supraviețuiască.
Mama și cu sora ei veniu de la Florin de la piață, duminica. Și dacă ele erau de prins prietenii cu evreii și este bătrâni, gospodinile astea. Și ele se deau, evreii și ele bătrâni, cu mănuțul printre ei sârmă, sofiecă, zinecă, cum era imelarea, da, ceva de mâncare. Și mama și cu femeile și ele au luat și aveau un desaj, hai, printre sârmă. Și soldații le-au arestat și le-au ținut 4 zile pe dânsele aici.
Atunci când mi-a arătat locul unde au fost exterminați evreii, ne-a însoțit și Constantin Tonkovici, care a fost un martor ocular al acelor evenimente tragice. Atunci când s-a întâmplat acea tragedie, Constantin Tonkovici avea 10 ani.
Eu început a strânge și a ușidii, Doamne ferește. Aici că de valie este stuhării în baie, foșne stuhării și de oameni, care a cicat dispaimă, care a cicat ușiți, care a rănit. Sfășie acolo, ferească mama Dumnezeu. Da, dar noi copii, ne uitam. Și apoi urmă, după aceea, i-a scos pe cei care au rămas în viață. I-a mânat. Dar unde i-a mânat? Dumnezeu știe.
Cu toate că unii oameni de afaceri ar vrea să fie lichidat cimitirul evreiesc pentru a se planta o livadă, primarul orașului s-a opus acestei idei. Iar Petru Cobălaș și Constantin Tonkovici l-au susținut. Spre seară am revenit cu cei doi bătrâni pe strada principală din oraș și am simțit cum istoria de altădată acestui oraș evreiesc a prins viață.
S-a născut în 1958 la Chișinău, a emigrat în 1978 și este acum poate personajul cel mai mediatizat al alegerilor ținute ieri în Israel. Avigdor Lieberman, care a vizitat nu demult Republica Moldova ca ministru al infrastructurii în cabinetul israelian, are șanse să ajungă liderul dreptei politice în Israel. Partidul său, bazat în primul rând pe sprijinul emigranților din fosta Uniune Sovietică, a devansat la scrutinul parlamentar grupul Likud, condus de fostul premier Netanyahu, ajungând astfel una din principalele formațiuni politice din Israel. Mai multe despre Lieberman și despre rezultatele alegerilor din Israel de la Victor Eskenazi Moroșan.
Repartiția locurilor în noul parlament israelian, urmarea alegerilor de ieri, nu dă o speranță serioasă pentru un guvern capabil să ia decizii majore în direcția reglementării conflictului israelo-palestinian. Cum nota un observator, asemenea decizii au fost luate doar în momente în care partidul învingător în alegeri a obținut și o majoritate, ori un procent apropiat de majoritate în parlament. Acum, ceea ce se prefigurează este o coaliție având doi actori principali, Kadima, noul partid creat de Ariel Sharon și condus de premierul în exercițiu Ehud Olmert, cu 28 de locuri în parlament, și Partidul Muncii, cu 20 de deputați. Lor li s-ar putea adăuga formațiunea GIL, Partidul Pensionarilor, care, surprinzător, a câștigat 7 locuri în parlament, și o serie de formațiuni religioase, între care cea mai importantă ar fi Partidul Șas, cu 13 deputați în viitorul parlament. Un lider al partidului Kadima, citat de Jerusalem Post, își exprima speranța că noul guvern va fi anunțat imediat după Paștele Evreiesc, 12 aprilie, și că în coaliție ar putea intra 70-80 de deputați. S-ar obține astfel majoritatea necesară pentru a se vota așa numitul plan de convergență propus de Kadima, cu retragerea unilaterală din zone ale Cisjordaniei și fixarea până în 2010 a frontierelor Israelului. Olmert declara pe această temă: prin recunoașterea realității și înțelegerea circumstanțelor, suntem gata de un compromis, să cedăm părți din pământul iubit al Israelului, să evacuăm locuri în care evreii au trăit în mare suferință. Ideea nu este susținută de Avigdor Lieberman și partidul său rusofon, Beitanu, ai cărui aderenți, imigranți ruși, trăiesc mulți dintre ei în coloniile din Cisjordania. Partidul lui Lieberman este considerat de extremă dreaptă și are în platforma sa electorală ideea de a alunga arabii din statul israelian. Lieberman a avut altfel un succes neașteptat, obținând 12 locuri în parlament și situându-se, după ultimele date, pe poziția a patra ca partid, adunând în jurul său alegători ce votau tradițional pentru partidul de dreapta Likud. Avigdor Lieberman, născut în Republica Moldova, a dat astfel ultima lovitură celui care l-a protejat și propulsat în rangurile superioare ale politicii israeliene, Benjamin Netanyahu. Lieberman, din martie 2001 ministru pentru infrastructurile naționale, apoi din 2003 până în iunie 2004 ministru al transporturilor, declara la anunțul primelor rezultate: suntem extrem de satisfăcuți de rezultat. Cred că e într-adevăr o realizare importantă. Astăzi suntem cea mai importantă parte din tabăra națională de dreapta și sper că la viitoarele alegeri vom fi partenerul cel mai important. Lieberman a declarat ziarului Haaretz că nu se va coaliza cu niciun guvern ce adoptă politicile premierului în exercițiu, Olmert. Convingerile sale de extremă dreaptă l-ar putea îndrepta mai curând spre un bloc alternativă, ce s-ar putea compune din Likud, Partidul Uniunii Naționale, Israel Beitanu, Șas și Iudaismul Unit al Torei. Deputații lor totalizează doar 51 de locuri, ceea ce apare insuficient în conjunctura actuală pentru a-l împiedica pe Olmert să formeze un guvern. Probabil din acest motiv, Lieberman declara pentru Associated Press că ar fi deschis pentru a lua în considerare o alăturare la coaliția lui Olmert. Este mai greu de crezut că își va convinge și baza partidului, imigranții ruși din generațiile mai vechi sau mai noi, să părăsească implantările din Cisjordania pe care le locuiesc.
La 10 zile de la alegerile prezidențiale din Belarus, câștigate din nou de Alexandru Lukashenko, Rusia și Occidentul continuă să le evalueze în mod diametral opus. Premierul Federației Ruse, Mihail Fratkov, spune astăzi că alegerile au demonstrat că Lukashenko are încrederea compatrioților lui și a avertizat Uniunea Europeană și Statele Unite să nu izoleze Republica Belarus. La polul opus, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, declara aseară că regimul Lukashenko a întrecut orice măsură și că este bucuroasă că de data asta a existat măcar opoziție. Ce au adus cu adevărat nou alegerile din Belarus? Cât de importantă este nemulțumirea manifestată câteva zile la rând pe străzile Minskului? Sunt întrebările la care a căutat răspuns corespondentul Europei Libere, Valentina Smite.
Speranțele opoziției pentru o revoluție nu s-au împlinit și președintele Alexandru Lukashenko rămâne în continuare în fruntea statului. Ieri, liderul opoziției, Alexandru Milinkievici, găsea totuși motive de optimism, mai ales privind spre viitor.
Am discutat ce se face mai departe. Asta este foarte important și am discutat cum să evităm să devenim pesimiști. Cred că am făcut un prim pas și serios pas către victorie.
Un motiv de optimism pentru opoziția din Belarus poate fi și declarația secretarului de stat american, doamna Condoleezza Rice, care lăuda opoziția din Belarus, definind-o drept nou-născută și incipientă, dar exprimându-și admirația pentru rolul din ce în ce mai important pe care l-a jucat în ultimul an. Un punct de vedere cu care expertul de la Economist Intelligence Unit, Stuart Hansel, nu este întru totul de acord, considerând că nu trebuie supraevaluat rolul dobândit de opoziție în ultimul timp.
S-ar putea ca opoziția să fi reușit să dobândească ceva mai mult spațiu pe scena politică din Belarus și va fi interesant de văzut ce se întâmplă mai departe. Cred că acum domnul Lukashenko are în față un lider al opoziției în persoana domnului Milinkievich și asta e ceva diferit de tot ce a fost până acum.
Dar expertul de la Londra nu crede că opoziția va putea să îl înlăture prea curând de la putere pe președintele Lukashenko. O evoluție, crede expertul Hansel, ce nu ar trebui așteptată nici în următoarele luni și poate nici măcar pe perioada celui de-al treilea mandat prezidențial. Pe de altă parte, relatează corespondentul nostru Valentina Smite, opoziția din Belarus nu a reușit să se prezinte unită în fața electoratului și a prezentat, cum se știe, doi candidați care să îi se opună președintelui Lukashenko, Alexandru Kazulin și Alexandru Milinkievici. Alexei Malashenko, expert de la Centrul Carnegie din Moscova, crede că ajungerea la unitate este doar una din problemele opoziției.
Societatea din Belarus are un caracter și o politică culturală provinciale. Poți avea senzația că această societate a rămas în urmă cu 10-15 ani față de țările din jur. Nu este o greșeală, este un dezastru. Poate să pară amuzant, dar această societate mai trăiește încă în inerția erei sovietice.
Expertul de la Moscova spune și că o majoritate a populației din Belarus pare să fie mulțumită cu stabilitatea pe care regimul Lukashenko o oferă și se teme de schimbare.
Cum vedeți, observăm o automulțumire totală. Poți să crezi că pentru mulți belaruși principala valoare este stabilitatea. Oamenii arată cu degetul către Ucraina și Rusia, unde au loc tot felul de demonstrații, mitinguri, unde prețurile cresc, sunt tot felul de lipsuri. În Belarus totul este liniștit și în regulă. E o trăsătură clasică a psihologiei sovietice. Să te mulțumești cu ce ai.
Pentru Alexandru Milinkievici, protestele recente ar însemna tocmai îndepărtarea de la viziunea sovietică și ar fi cel mai important câștig.
La începutul săptămânii, la o închisoare din Georgia, au fost uciși cel puțin 7 deținuți în urma înnăbușirii unei revolte. Autoritățile spun că rebelii aveau de gând să evadeze cu miile și să destabilizeze țara. Președintele Mihail Saakashvili, a cărui conducere este tot mai criticată pe plan intern, a pus revolta pe seama adversarilor săi politici și a complicelor acestora din lumea interlopă. Nu este prima dată când președintele de la Tbilisi și aliații săi lansează asemenea acuzații, iar unii observatori văd în ele un semnal că puterea din Georgia ar fi tot mai puțin dispusă să dialogueze cu opoziția. Lucian Ștefănescu.
Operațiunea de reprimare a revoltei de la închisoarea numărul 5 din Tbilisi a durat 3 ore. La acțiune au participat sute de ofițeri de poliție și paznici înarmați până în dinți. 7 deținuți au fost uciși, alți 22 răniți. 12 polițiști au fost și ei răniți. Oficialitățile au lăudat forțele de ordine pentru felul cum și-au făcut datoria, iar președintele legislativului, Nino Bujarnadze, le-a spus parlamentarilor că revolta a făcut parte dintr-un plan mai mare de a răspândi haosul în Georgia. Ea a spus că revolta și un presupus atac armat care a produs pagube la una din principalele linii de aprovizionare cu electricitate în nord-estul țării, în noaptea de dinaintea revoltei, 27 martie, aparțin aceleași scheme.
Avem de-a face cu o foarte serioasă încercare de a destabiliza țara pusă la cale de forțe care doresc să genereze instabilitate.
La întrebarea unui parlamentar de ce Ministerul Justiției nu a reușit să prevină revolta despre care afirmase că știa că se pune la cale, doamna Bujarnadze a răspuns sec.
Sunt foarte surprinsă că nu spuneți nimic despre ce s-a întâmplat astăzi de dimineață la ora 3, când întreaga capitală, Tbilisi, fiecare dintre noi și copiii noștri, ne-am fi putut trezi în oraș cu 4.000 de deținuți suspectați de crime grave.
Vorbind luni la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate, președintele georgian Mihail Saakashvili a lansat aserțiunea că revolta de la închisoarea numărul 5 ar fi fost menită să submineze eforturile guvernului de a reinstaura ordinea în țară. Saakashvili a făcut aluzie și la presupuse legături între opozanții săi politici și șefi ai unor grupări criminale, împotriva cărora el, Saakashvili, a promis să lupte.
Șefii grupărilor criminale s-au bucurat în ultimele săptămâni de sprijinul unor forțe din Parlament care au vorbit la televiziune, asta în timp ce pe străzi poliția este demonizată constant, deși se bucură de încrederea societății. E clar că acești oameni trebuie să se fi gândit că acum e momentul să acționeze. Ei cred că suntem slabi și ne-e frică de ei, dar toți acești bandiți, tâlhari, hoți și alte gunoaie se înșală, pentru că au acum de-a face cu un alt fel de guvern.
La o zi după aceea, pe 28 martie, opoziția a încercat să convingă Parlamentul să declanșeze o anchetă cu privire la revolta de la închisoare. Dar inițiativa a căzut, parlamentarii pro-guvernamentali acuzând opoziția că sunt patronii criminalilor. Confruntate cu o creștere în intensitatea criticilor pe plan intern, autoritățile georgiene și-au înăsprit poziția. Recent, 10.000 de oameni au participat la demonstrații de protest la Tbilisi și în alte orașe georgiene împotriva noilor reglementări comerciale și împotriva creșterii violenței de care dau dovadă forțele de ordine. Liderii opoziției i-au sprijinit pe comercianți când aceștia au cerut guvernului să elimine obligativitatea registrelor contabile în toate piețele. Iar activiștii pentru drepturile omului au cerut demisia ministrului de interne, Vano Merabishvili, după ce mai multe oficialități ale poliției au fost puse sub acuzare pentru asasinarea unui funcționar de bancă. Guvernul a rămas ferm pe poziții în legătură cu ambele chestiuni și i-a acuzat pe liderii opoziției că manipulează opinia publică pentru a-și apăra presupuse interese mercantile. Șeful administrației prezidențiale, Gheorghi Arveladze, declara la 17 martie că recentele demonstrații de protest ar face jocul unor forțe ostile din afara Georgiei și a avertizat că dealul cu opoziția se apropie de sfârșit.
Lucian Ștefănescu a rezumat o relatare a corespondentului nostru Jean-Christophe Pech. Și doamnelor și domnilor, revenim acum în actualitatea politică din Republica Moldova. Punctul de vedere săptămânal semnat de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu pentru Radio Europa Liberă se intitulează Cenușiul democratic și puritatea baricadelor. Vă reamintim că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Schimbările consemnate în ultimii ani în zona geopolitică a Republicii Moldova îmi evocă o celebră afirmație a lui Adam Michnik. Democrația este cenușie. Cunoscutul scriitor și fost dizident polonez vroia să spună cu aceste cuvinte că un regim democratic se caracterizează mai degrabă printr-o pletoră de reguli, negocieri și proceduri tehnice, decât prin confruntarea acerbă, spectaculoasă și ireductibilă a unor opțiuni și facțiuni politice. Nu înseamnă că scandalurile, luptele între partide ar fi excluse, dar ele sunt echilibrate prin jocul democratic, asigurat de un suport juridic instituțional, potențat de un consens național asupra direcțiilor generale de evoluție. Mi-am amintit expresia lui Mihnic, urmărind discuțiile de la Kiev, purtate în jurul viitoarei formule guvernamentale, discuții care au început după alegerile parlamentare din 26 martie. Romanticii Revoluției Portocalei au motive serioase să devină melancolici. Corturilor Maidanului le-au luat locul negocierile la masa verde. Adversari ireconciliabili acum un an și jumătate, Iușcenco și Ianucovici, dezbat condițiile formării unei posibile coaliții, vorbind despre nevoia de stabilitate politică și de unitate a țării. Nu se exclude nici refacerea tandemului Iușcenco-Timoșenco, dar însuși faptul că există și cealaltă posibilitate sugerează o fază politică nouă, o lentă, dar sigură evoluție democratică a Ucrainei. În comparație cu vecina sa din nord, România a realizat mult mai devreme un solid consens național asupra obiectivelor sale strategice. Vechiul conflict, comuniști-anticomuniști, a fost depășit. Se experimentează politica pe nuanțe, se merge spre cote superioare de democrație, în care moralitatea este cuvântul de ordine. Miza acestui proces este uriașă. De la eliminarea persoanelor șantajabile din justiție și din sistemul politic, până la capacitatea instituțiilor românești de a absorbi fonduri europene, fonduri ce trebuie să susțină dezvoltarea țării, nu să dispară în buzunare particulare. Și despre Republica Moldova s-a spus că actul din 4 aprilie 2005 ar fi inaugurat o epocă a conlucrării politice în numele integrării europene. Deocamdată, roadele acestei mezalianțe nu sunt pe potriva așteptărilor. Îmbunătățirile adoptate au nevoie de timp pentru ca mersul pe sârmă al opoziției constructive să nu sfârșească în penibil. Atmosfera în Moldova e încă sumbră, libertatea de exprimare foarte limitată, abuzul administrativ copleșitor, conflictul identitar nerezolvat. Dar chiar și în aceste condiții de democrație dirijată, pe stil rusesc, forțele politice care își asumă un rol mai activ în combaterea actualei puteri și, firește, societatea civilă, nu vor obține mare lucru clamând sloganuri în piață. Competiția politică trebuie să se poarte pe programe, pe viziuni, pe soluții alternative la cele promovate de guvernarea PCRM. Contestarea generalizată, radicalismul anticomunist, nu prinde la moldovenii noștri mioritici și patriarhali, care nu-și doresc în continuare decât un tătuc mai bun și înjură greaua povară a libertății. Intrarea în faza griului democratic și părăsirea confruntărilor de barecadă se datorează în mare măsură ofensivei Occidentului. Europa vrea stabilitate și siguranță în niște teritorii până de curând înțepenite în premodernitate. Vrea forțe politice responsabile, nu experimente pe muchia abisului. Cenușiul democrației, impus de modelul occidental, aduce o plictisitoare ceartă pe proceduri, articole de lege, moduri de interpretare. Într-un sistem de acest fel, principiile slăbesc adesea în combinații politice discutabile, se topesc în coaliții care încearcă să armonizeze, meschin, interese politice divergente. Acest tip de politică, cinic și relativist, rămâne mereu expus unor critici îndreptățite. Vezi de pildă povestea cu așa zisa soluție imorală pe care o reprezintă conservatorii lui Dan Voiculescu pentru actuala putere de la București. Totuși, frustrările și enervările de parcurs nu mai contează atât de mult dacă se derulează pe un fundal general de evoluție pozitivă. Alternativa la cenușiul democrației este puritatea bătăliilor stradale, e sângele stropit în Piața Octombrie din Minsk. Sângele, desigur, desfide ipocrizia și nu admite jumătățile de măsură. Dar cine mai acceptă fericirea cu un asemenea preț? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
La București, subiectul zilei a fost unul sportiv. Mâine, două echipe de fotbal bucureștene, Rapid și Steaua, se întâlnesc în sferturile de finală ale Cupei UEFA. Chiar și în ajunul unei asemenea confruntări sportive, numite de unii meciul secolului, Tania Radu a reușit să găsească în ziarele de la București însemnări despre Republica Moldova.
Basarabia, obiectiv național uitat, este concluzia pusă drept titlu unui articol din ziarul Ziua. Articolul se referă la conferința Basarabia 88-66, organizată la București cu prilejul aniversării a 88 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Reproșul cuprins în titlul de mai sus a fost formulat de istoricul Florin Constantiniu, cu trimitere directă la situația cererilor de redobândire a cetățeniei române de către moldoveni. Textul din Ziua reamintește câteva date. Peste 28.000 de cereri de cetățenie încă nesoluționate, în condițiile în care ritmul de operare a autorităților române conduce la 70 de ani necesari pentru soluționarea pachetului restant. Este citată și afirmația avocatului român Bleahu, cum că ar exista fapte de corupție în acest blocaj. Alăturat un alt articol vorbește despre comunicatul prin care tineretul liberal din Republica Moldova a protestat recent împotriva îndoctrinării copiilor moldoveni cu o istorie falsă și a promovării analfabetismului în țară prin reducerea orelor de limba română din școli. Atât ziarul Ziua, cât și alte cotidiane centrale din România acordă azi atenție situației politice de la Kiev după alegerile de duminică. Succesul Iuliei Timoșenko complică jocurile politice, se apreciază în Adevărul. Negocierea în vederea unei coaliții a majorității sunt prezentate aici împreună cu zvonul despre o posibilă asociere între formațiunea Iuliei Timoșenko și Partidul Regiunilor condus de Victoria Nukovici. De asemenea, e luată în calcul disponibilitatea partidului condus de actualul președinte Victor Iușcenko de a face coaliție cu oricare dintre cele două partide bine plasate în alegeri. Iușcenko, se spune în Adevărul, este totodată conștient că optând în favoarea Iuliei Timoșenko, va pune viitorul cabinet în situația deloc confortabilă de a guverna în condițiile unei opoziții puternice din partea Partidului Regiunilor. Am citat. În ziarul Cotidianul, Iușcenko e prezentat ca un personaj disperat, aflat în fața unei soluții umilitoare, guvern condus de Timoșenko, pe care președintele a demis-o nu cu mult timp în urmă din aceeași poziție. Potrivit ziarului, președintele Portocaliu ar fi incomodat și de politica intervenționistă promovată de Timoșenko, în contrast cu convingerile lui liberale și orientate spre piață. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Nimeni nu mai poate contesta faptul că autoritățile din Federația Rusă au recurs în raport cu Republica Moldova la uzanțele unui război economic și politic nedeclarat, scrie Moldova Suverană de mâine. Pe acest fundal, menționează ziarul, mulți politicieni moldoveni au preferat să se preocupe de niște probleme sterile prea puțin importante pentru oameni. Pe de altă parte, ziarul Flux scrie că, în sfârșit, Chișinăul, în replică la acțiunile subversive ale Kremlinului, a dat dovadă de caracter și luciditate. Potrivit editorialistului de la Flux, prin gura unui oficial din Ministerul Economiei, Moldova a anunțat că se va opune intrării Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Ziarul scrie că și Occidentul nu-și propune să netezească drumul Rusiei spre OMC. Despre ce scrie ziarul de gardă ne spune redactorul publicației Alina Radu.
Mâine în ziarul de gardă relatăm despre calvarul cu tricolor. Este istoria câtorva tineri care împodobeau orașul cu tricoloare pentru ziua de 27 martie. Ei au fost arestați și maltratați de poliție toată noaptea. La întrebarea ce înțeleg și ce subînțeleg judecătorii atunci când scriu cu greșeli, răspund copiii. O sentință cu 10 de greșeli emisă de judecătoria centru a municipiului Chișinău a ajuns pe banca școlii. Copiii au declarat că atunci când scrii cu greșeli, nu ți se dezvoltă mintea. Iar la rubrica Anti-Exot, prezentăm istoria trei minori din Căușeni care au fost vânduți de propria mamă cu 300 de lei.
Guvernul ieftin la fraze și scump la gaze, așa se intitulează editorialul de mâine din săptămânalul Gazeta Liberă, în care Sergiu Afanasiu adresează mai multe întrebări funcționarilor din guvern.
Ce prețuri negociază prin vicepremierul Zinaida Greceanu la Moscova? Câți bani publici a cheltuit și cât va mai cheltui guvernul pentru vizite zadarnice? Deși guvernarea insistă să o credem că este în cele mai bune relații cu vecinii și partenerii strategici, realitatea ne demonstrează contrariul. Ucraina bunăoară nu mai importă carne din Republica Moldova, Rusia nu mai acceptă vinurile, americanii au micșorat în ultimii 5 ani volumul de asistență tehnică, belorușii au majorat prețul la tractoare de la 9 la 17 mii de dolari.
Gazeta Liberă mai publică un amplu reportaj din Otaci, pe care jurnaliștii l-au numit oraș al contrastelor datorită faptului că acolo castelele luxoase stau alături de cocioabele din Lămpaci. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, iată din nou pe scurt titlurile principale. Președintele Parlamentului de la Chișinău a criticat blocarea importurilor de vin moldovenesc în Rusia, întrevăzând în spatele acestei decizii interese politice. Iar liderul Rusiei, Vladimir Putin, a criticat Statele Unite pentru că ar fi impus noi condiții pentru admiterea țării sale în Organizația Mondială a Comerțului. Aflat în vizită la Washington, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a discutat cu secretarul de stat american, Condoleezza Rice, între alte chestiuni și problema transnistreană. La sfârșit de emisiune, vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat